Salam. 90-cı illərin sonunda neft pulları artan vaxt Azərbaycana gələn şirkətlər indi ölkəni tərk edirlər. Xarici şirkətlərin getməsindən iqtisadiyyat nə itirir? Azadlıq əlavə baxırsınız. Bizimlə qalın. Gürcüstan-Azərbaycan sərhəddində uzun avtomobil növbələri yaranıb. Azərbaycanda velosiped istehsal olunacaq. Avropa Birliyinə, İsveçrə və Norveçə 2015-ci ildə sığınacaq üçün rekord sayda 1 milyon 300 min nəfər miqrant müraciət edib. Manat ucuzlaşmağa başlayandan sonra neft qumu ilə Azərbaycana gələn xarici şirkətlər obrazlı desək çamadanlarını götürüb ölkəni tərk edirlər. Ötən ilin sonlarından bu yana elə təkcə Vergilər Nazirliyinin rəsmi məlumatlarında Azərbaycana gedən 20-dən çox iri şirkətin adı hallanır. Dövlət Statistika Komitəsinin xəbərlərinə görə isə 2015-ci ildə Azərbaycanda 71 xarici şirkət və nümayəndəlik fəaliyyətini dayandırıb. Şirkətlərdən bir neçəsinə müraciət etsək də Bakıdakı nümayəndəlik lərini niyə bağladıqlarına dair suallarımıza gün ərzində cavab ala bilmədik. Təkcə dünən yayılan məlumata görə 5 xarici şirkət Azərbaycandakı filialını ləğv edib. Avqustun 1-dən Kempinski Hotel Badamdart kimi tanınan otel də fəaliyyətini Badamdart Hotel Baku adı altında davam etdirməyə başlayıb. Kempinski şirkəti Azərbaycanla bağlı gələcək planları barədə hər hansı açıqlama verməyib, amma şirkətin internet səhifəsində otellərin olduğu ölkələr sırasında Azərbaycanın adı çıxarılıb. İki həftə əvvəl isə Vergilər Nazirliyi Rusiya, Böyük Britaniya, İsveçrəyə aid şirkətlərin də adını sadalayaraq onların nümayəndəliklərinin ləğv olunduğunu xəbərləmişdi. Ölkəni tərk edənlər isə təkcə iri şirkət nümayəndəlikləri deyil. İndi Bakıda dünyanın məşhur marka və brendlərinin məhsullarının satışını həyata keçirən mağazaların bağlı qapılarına da rast gəlinir. Məşhur ayaqqabı, geyim və aksesuar istehsalçıları ya mərkəzdəki mağazalarını tamamilə bağlayıb, ya da ünvanını dəyişib mərkəzdən kənarlara köçüblər. Bu sırada Cotton, Promod, Kids World, Salamander, LG Waikiki, Etam, Okaidi, Karaca və s. məşhur mağazalar şəbəkəsinin adlarını çəkmək olar. Neftin dünya bazarlarında kəskin ucuzlaşması, bununla da Azərbaycanın gəlirlərinin ciddi şəkildə azalması və manatın devalvasiyasından sonra yaranmış durum ölkədə alıcılıq qabiliyyətini əhəmiyyətli şəkildə aşağı salıb. Ekspertlərə görə xarici şirkətləri, brendləri ölkədən çıxaran başlıca səbəb də budur.
İri şirkətlərin ölkədən getməsinin əsas səbəbi bazarın daralmasıdır. Bazarın daralması, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, ölkədə olan böhranlı vəziyyət təbii ki, iri şirkətlərin xərclərini artırır və xərclərinin artırılması müqabilində ölkədəki bazarın daralması onlara artıq ziyanla işləməyə məcbur olmaq kimi bir seçim qarşısında qoyur. İkinci səbəb ölkədəki ümumi biznes mühitinin bərbat gündə olması, həm mülkiyyət hüququ ilə bağlı nəzərdə tutulmuş dəyişikliklərin gündəmə gəlməsi, ümumiyyətlə mülkiyyət hüququnun qorunmaması. Azərbaycan öz həm də cəlbediciliyini itirir, regionda olan cəlbediciliyini itirir. Çünki İranla sanksiyalar götürüldükdən sonra artıq böyük şirkətlər İran bazarına köklənirlər. İran 80 milyonluq yaxşı mənada ac bir bazardır və İndi ora köklənməyi düşünürlər. Biz yaxşı işləyə bilsəydik, ən azından o iri şirkətlər Azərbaycandan bir körpü kimi İran bazarına çıxmaq üçün bir körpü kimi istifadə edə bilərdilər.
Xarici şirkətlərin Azərbaycanı tərk etməsi investisiyaların ölkədən çıxması deməkdir. Başqa sözlə, xarici şirkətlər ölkənin dövlət büdcəsinə əlavə vergi ödəyicisidir, bundan başqa əlavə iş yerləri deməkdir. Və əgər sözü gedən şirkətlər Bakını tərk edirsə, bu dövlət gəlirlərinə də öz təsirini göstərir və bu şirkətlər arxalarında həm də bir işsizlər ordusu buraxmış olur. Facebook izləyiciləri Bizlərimiz də öz fikirlərini paylaşıblar. Elşən Bayramlı düşünür ki, şirkətlərin ölkəni tərk etməsi iqtisadi böhrandır. Yerli sakinlər buna görə işsiz qala bilər. Günü-gündən işsizlik artır. Qeys Həsənov hesab eləyir ki, ölkəyə olan inam itir. Hüseynov Babək yazır, xarici şirkətlər getdikdə sadə vətəndaşlar çörək pulundan, məmurlarsa qazanc mənbəyinin bir hissəsindən məhrum olurlar. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin 6 ayında Azərbaycanda 494 şirkət rəsmən qapadılıb. Ləğv edilən müəssisə şirkətlərin 45-i tam xarici investisiyalı şirkətlərdir. Gürcüstan-Azərbaycan sərhətini keçmək istəyən avtomobillərin uzun növbəsi yaranıb. Videonu Azadlıq Radiosuna Fidan adlı izləyicimiz çəkib yollayıb. İzləyicimiz yazır ki, 38 dərəcə istidə az yaşlı uşaqları ilə avtomobilin içində sərhəti keçmək üçün azı 3 saat tıxacda qalıblar. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin, yayınlayaq. Müşahidəçilər ərzağın qiymətinin bundan sonra da baxalaşacağını deyirlər. Amma ət satanlar inanırlar ki, bütün mallar bir tərəfə, ət payızda ucuzlaşacaq. Ət bazarında mal qara qıtlığı var. Bunun səbəbini hər satıcı bir cür əsaslandırır. Kimisi xaricdən mal qaranın gətirilməməsi ilə, kimisi dolların bağlaşması ilə, kimisi də havaların isti olması ilə izah edir.
Qoyun qıtlığı yoxdur, ancaq qara mal qıtlığı var. Yəni, ilin bu fəsli həmişə isti ilə əlaqədar həmişə belə olur.
Satıcılar mal qaranın az olmasına baxmayaraq, ətin qiymətinin bağlaşmadığını deyirlər.
Səbəbi xaricdən ətin gəlməməyi, heyvanların gəlməməyindən təsir edib bazarımıza. Ümumiyyətlə. Həm də kəsim sezonu deyirik də, orada faiz aylarını başlayır, hələli heyvanlar bağlı kök gəlmədədir. Allahın köməkliyinə sentyabr ayından tənzimlənəcək bilmək.
Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərrəmov problemin kökünü örüş sahələrinin kəndlilərin əlindən alınmasında görür.
Bir müddət əvvəl demək olar ki, örüş sahələri kəndlilərin əlindən alındı və həmin örüş sahələri oliqarxların istifadəsinə verildi. Və o sahələrdə indi taxıl əkinlə məşğuldular və o örüş sahələri kəndlilərin əlindən alındığı üçün əksər kəndlilər indiyə kimi bəslədikləri malqaranı, inəyi, yəni kəsib, kəsimə verdilər və dəyər dəyməzinə satdılar.
Vahid Məhərrəmovun fikrincə bazarda qıtlığın yaranmasının başqa bir səbəbi idxalın azalmasıdır.
Hal-hazırda ölkədə demək olar ki, malqaranın sayı ciddi şəkildə baş sayı azalır və əvvəllər bizə Gürcüstandan təxminən 120 min baş iri buynuzlu heyvan gətirilirdi və təxminən 180-200 min başda xırda buynuzlu heyvanlar idxal olunur. İndi həmin heyvanlar da idxal olunmur. Əvvəl səbəb gətirdilər ki, güya xəstəliklər var və sonradan da Gürcüstan digər mənbə axtardı ixrac üçün. Demək olar ki, Azərbaycanda bugün malqaranın sayında çox ciddi azalma var və ölkəyə idxal olunmur. Ona görə də ölkədə qıtlıq yaranır və ətin də qiymətinin bugün artımına səbəb məhz budur.
Satıcılar ümidlidirlər. İnanırlar ki, tezliklə piştaxtalarda doğranmış, qarmaqlarda isə böyük ət parçaları asmağa yer qalmayacaq. Avqustun 4-də Prezident İlham Əliyev Bakıda Savitski kimi tanınan ərazidə olub. Prezidentə məlumat veriblər ki, burada sökülən evlərin yerində 23 hektar ərazidə yaşıllıq, 3 hektar ərazidə isə yollar salınacaq. Prezident yeni 5 küçədə ümumi uzunluğu 6 kilometr olacaq yeni yolun təməl qoyma mərasimini edib. Sovetski sakinləri isə evlərindən zorla çıxarıldıqlarını, onlara istədikləri kompensasiyanın verilmədiyini deyirlər.
5 dənə adam gəlib polislər, tutublar məni, deyirəm ki, mən çoxlar çöyürəm, bu düşüb aşağı
qoyulur. Məni polis maşınına saldılar, bütün əllərim, qollarım qaradır. Elə tutmuşlar, qışqırırdım ki, boğma, mənim nəfəsim çəkmir. Məndə polikistozdur, qara ciyərimdə, böyrəyimdə, olmaz belə eləmi. Dedi, apardı, fırlatdı məni iki kruq, gəldim, gördüm, ev sökülüb ucu. Ma, anam da burada oturmuşdu, ağlayırdı.
Bir ildir ki, mübarizə aparım, hər cürə təxribatları əratdı, axırda bu deyil, binanı bir söymürük. Hatta binanın görün, özünün nə günə çağırır. Tarixi abidir də. Ən gözəl yerlərini çıxarıb, deyir ki, orada muzey var, muzey yaparsın.
Azərbaycanda velosiped istehsal olunacaq. Tikintisinə 2014-cü ildə başlanan İsmailı velosiped zavodu avqust ayından fəaliyyətə başlamalıdır. İsma Bikes Bolqarstanla birgə istehsal edilməlidir. Zavoddan fins.az bildiriblər ki, ildə 30 min velosipedin istehsal edilməsi planlaşdırılır. Avropa Birliyinə, İsveçrə və Norveçə 2015-ci ildə sığınacaq üçün rekord sayda 1 milyon 300 min nəfər miqrant müraciət edib. Son 30 ildə Avropadan 11,6 milyon adam sığınacaq istəyib. Pew Research Center-in hesabatlarına görə ötən il Avropaya sığınacaq üçün müraciət edənlərin sayı 1992-ci ilin rekord rəqəmini 697 min ötərək 2 dəfə artıq olub. O vaxtki qaçqın dalğasının səbəbi kimi Sovet İttifaqının dəmir pərdəsinin düşməsi göstərilir. 2015-ci ildə miqrantların sığınacaq üçün üz tutduğu əsas ölkə Almaniya olub. Almaniya 442 min müraciət alıb. Bu rəqəm son 3-10 illikdə qeydə alınan ən böyük rəqəmdir. Macaristan müraciət edən miqrantların sayına görə ikinci yerdə dayanır. Belə ki, 2015-ci ildə bu ölkə 174 min, İsveç isə 156 min müraciət alıb. Londonda bıçaqla hücum olub, bir nəfər öldürülüb, yaralılar var. Polis terroru istisna eləmir.
Londonda bir nəfər bıçaqla bir qadını öldürüb, 5 nəfər isə yaralayıb. Hadisə yerli vaxtla gecə 22:30 radələrində Imperial Otelinin qarşısında baş verib. Ölənin 60 yaşlı amerikalı qadın olduğu bildirilir. Yaralılardan isə biri qadın, dördü isə kişidir. Polis 19 yaşlı şübhəlini saxlayıb. Saat 22:30 radələrində 19 yaşlı gənci həbs elədik. Hazırda o xəstəxanada polis nəzarətindədir. İlk olaraq onun psixi durumu araşdırılmalıdır. Bu hələlik əsas versiyadır. Amma terrorçuluq da daxil olmaqla digər mümkün motivlər də nəzərdən keçirilməlidir. London polisinin nümayəndəsi Mark Pauli deyir. London polisi bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, İslam dövləti qrupunun adamları məhz psixi problemi olan adamları ələ almaq istəyirlər. Çünki onları inandırmaq asandır. İnsident polis təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini elan edən gün baş verib.
Pokemon Go oyunu faydalıdır ya ziyanlı? Bu virtual həyatla real həyatı birləşdirən oyun son bir ayda hələ müzakirə mövzusudur.
Onları tapmaq çox rahatdır. Onlar hər yerdədir. Əslində, mobil telefon olan istənilən şəxsdən neçə ədəd Pokemon tutduğunu sorsan, cavabı buna bənzəyəcək. Mən 100-dən çox obruz tutmuşam. Ən çox sevdiyim isə Pikachu-dur. Pikachulardan biri Cənubi Kaliforniya Universitetinin kampusunda yerləşən bu ağacın altında tapılıb. Pikachu ən populyar Pokemonlardandır. Oyunçular genişləndirilmiş real məkanda bu mobil oyun vasitəsilə müxtəlif obrazları tutub, təlim keçib döyüşdürə bilər. Oyunda dünyanın real xəritəsindən istifadə edilir və çizgi filminin personajları virtual məkandan fiziki reallığa gətirilir. İstifadəçilər oyunun gözlənilməyən faydalarının olduğunu deyir. Oyunu oynarkən çoxlu gəzmək lazımdır. Ona görə də sən gəzib bəlkə də daha öncə görmədiyin yerləri görürsən. Mən əslində bu həftə sonu dostumla birgə Santa Monica getməyi planlaşdırıram. Çünki orada çox sayda xüsusi obrazların olduğunu eşitmişəm.
Monica this weekend with my friend because I've heard that there are a lot of creatures, like special creatures there. Wow.
Santa Monica estakadasında bir çox insan Pokemonları tutmağa çalışır.
It's cool.
Glad I'm like he likes it and you know, we get to hang out and do this. It
allows you to... Bu sahədə yeni insanlarla tanış olursan, məsələn, mən onunla bugün bir saat öncə tanış oldum.
İnsanlar üçün bu oyun oynamaq nə qədər əyləncəli olsa da, bəziləri oyunun yan təsirləri olduğunu deyir.
We love to embrace what's next.
Biz növbəti addımı səbirsizliklə gözləyirik, amma bunu etməmişdən əvvəl həmişə hər şeyi hesablamaq olmur. Məncə, bu virtual və genişləndirilmiş real məkanın təqdim etdiyi digital imkanların gücü bəzən də o dərəcə dəf edilməz olur ki, bu oyunlar asıllıq yaradır və insanların adi vaxtlarda etməyəcəkləri hərəkətləri etməsinə səbəb olur.
Behave in ways that you wouldn't normally do.
Todd Richmond və onun komandası virtual və genişləndirilmiş real məkanın təqdim edilməsindən hələ illər əvvəl bunun üzərində araşdırma aparıb. O deyir ki, bu reallığın ilkin çağlardan insan həyatının hər aspektinin təsiri olacaq.
AR is about bringing digital things into your physical space and it's still your physical space.
Genişləndirilmiş real məkanda insanların fiziki məkanına digital elementlər daxil edilir. Bu, insanların daha asanlıqla prosesdən keçə biləcəyi bir şeydir. Amma eyni zamanda da çox təhlükəlidir. Çünki indi artıq hər kəsə hər yerdə reklam göstərmək mümkün olacaq.
Richmond genişləndirilmiş real məkanın həyatı zənginləşdirə biləcəyini desə də, xəbərdarlıq edir ki, hər hansı yeni texnologiya həddindən artıq istismar edilməməlidir.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elay proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik. Azərbaycanda qütbləşmə artır, sosial ədalət varmı, bərabər imkanlar varmı, dövlətin gəlirləri vətəndaşlar arasında nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülür və nə eləmək lazımdır? Fermer haray çəkir ki, qışa çıxa bilməyəcək. Avropadan sığınacaq istəyənlərin sayı rekord həddədir, ən çox icazəni verən isə Macaristandır. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda qütbləşmə artır. Bu barədə yerli mediada vaxtaşırı məqalələr çıxır. Sosial ədalət kağız üzərindədirmi? Azərbaycanda bərabər imkanlar varmı? Dövlətin gəlirləri onun vətəndaşları arasında nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülür və sosial ədalət olması üçün nələr eləmək lazımdır? Əkrəm Həsənova qulaq asaq.
Sosial ədalət dedikdə prinsip ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə baxsaq, bəli, bizdə sosial könüllü qanunvericiliyimiz var. Hətta mən deyərdim ki, qərb ölkələrindən də çox bizdə meyillidir. Bu da keçmiş SSR-nin dövrünün qalıqlarıdır. Prinsip ki, Azərbaycanda sağımda misal gətirə bilərəm əmək qanunvericiliyidir. Yəni, bizdə əmək məcəlləsini götürsək, elə təsirat qalır ki, Azərbaycanda əmək məcəlləsi məhz işçini qoruyur. Hətta mən deyərdim ki, bəzən işə götürənin, misal üçün də işçini işdən çıxarma halları tutlaşdırılır və s. Və yaxud da işçilərin bəzi kateqoriyaları var ki, onları qoruyur qanunvericiliyi, qadınları, uşaqları. Amma bu hamı qanundadır. Yəni, reallıqda bu qanunlar işləmir. Yəni, mən xüsusilə istəyirəm bir dağlı olayım ki, Azərbaycanın qanunvericiliyi əmək qanunvericiliyidir. Bu, daha çox məsəddə Avropanın bir sıra ölkəsindən qabaqcıldır. Yəni, o baxımdan ki, işçiləri qoruyur, amma praktikada belə deyil. Yəni, sadəcə bu qanunlar işləmir. O ki, qaldı sırf bu sosial müdafiə qanunvericiliyini, bu da Azərbaycanda prinsip ki, xeyirli inkişaf edib, yəni bizdə çox ətraflı qaydalar var, sosial müavinətlərlə bağlı və s. Amma bu müavinətlərin özləri çox kiçikdir və buna görə də bu insanlar da bununla heç özünü saxlaya bilməz. Digər tərəfdən də, misal üçün, ən bariz nümunələrdən biri yaşayış minimumu haqqında qanunvericilikdir. Birincisi elə, yəni yaşayış minimumunun özü elə az həddə müəyyən edilib ki, məlumdir ki, bu minimumla Azərbaycanda kimsə özünü saxlaya bilər. Məsələn, vətəndaş hansısa borcunu ödəyə bilmirsə, bu halda və hansısa misal üçün əmək haqqısı var, pensiyası varsa, o borcuna görə o pensiyası və əmək haqqısı tutulur, əlindən alınır. Yəni, baxılmır ki, bu, bunun yaşayış minimumudur. Hətta az olsa belə qanun deyir ki, bu minimuma dəymək olmaz. Yəni, burada da görürük ki, sosial ədalət yönümlü qanunvericiliyi var, amma o işləmir. Digər tərəfi də var ki, qeyri-bərabər münasibətlərdir də. Və bu, vergi qanunvericiliyindən görsənir. Bizim vergi qanunvericiliyi, prinsip ki, ümumən baxsaq, hamıya bir gözdən baxır və varlıları, pulu olanları daha çox vergiyə cəlb edir. Sağım elə elementar misal götürüm, əmlak torpaq vergisidir. Yəni, torpağınızın və evinizin miqyasından, həcmindən asılı olmayaraq, hamıdan eyni vergi tutulur. Halbuki məntiqlidir ki, kiminsə torpağı, evi çoxsa, ondan daha çok tutulmalıdır. Biz de deyirəm, bəli, qanunlarımızı götürsək, konstitusiyamızdır, digər qanunlarımız, bəli, bərabərçilikdir və s. və s. Hətta mən deyərdim, ifrat dərəcədədir, bəlkə də ona o qədər ehtiyac yoxdur. Amma praktikada belə deyil də, yəni eyni hüquqlardan hamı eyni səviyyədə istifadə edə bilmir və doğrudan da kiminsə pulu çox, o həmin hüquqlardan istifadə edə bilir, kiminsə pulu azdırsa yox.
Azərbaycanda sosial ədalət varmı? Buna hüquqşünas Əkrəm Həsənovun cavabını eşitdik. Onu da qeyd edeyim ki, əslində tələb olunan odur ki, cəmiyyətdə hər bir üzvə bərabər imkanlar olsun. İndi isə iqtisadçı Natiq Cəfərlinin cavabını eşidək.
Əslində Azərbaycanın qanunları və anayasası, konstitusiyası Azərbaycanda sosial ədalətin, sosial bərabərliyin, sosial dövlətin olduğunu təsbit edir. Sadəcə bir çox qanunlar və qaydalar kağız üzərində qaldığı kimi burada da ciddi problemlər var və ən çox varlı kəsimlə kasıb kəsim arasında olan dəfələrlə uçurumun olması sosial ədalətsizliyin özünün yaranmasının əsas göstəricilərindən biridir. Rəsmi rəqəmlərdə də bu özünü büruzə verir, müxtəlif araşdırmalar da bunu göstərir. Orta aylıq əmək haqqının, orta aylıq təqaüdün, minimum əmək haqqının, yaşayış minimumunun həddindən azıq aşağı olması, hətta iki devalvasiyadan sonra dollar ekvivalentində qonşu ölkələrdən belə, hələ mən Avropanı, Amerikanı nəzərdə tuturam, qonşu ölkələrdən belə xeyli dərəcədə geri qalmağımız sosial ədalətin olmasını, sosial dövlət prinsiplərinin işləmədiyini göstərir. Sosial ədalətin olması üçün digər sahələrdə də ədalət olmalıdır. Yəni, ayrıca götürülmüş bir sahədə ədalətin bərqərar olması mümkün deyil. Yəni, sosial ədalət olması üçün ədalətli məhkəmə sistemi olmalıdır, ədalətli biznes mühit olmalıdır, ədalətli iqtisadi münasibətlər olmalıdır, ədalətli seçki olmalıdır. Çünki bunlar hamısı bir-biri ilə çox bağlı məsələlərdir. Sosial ədaləti təmin edəcək insanlar parlamentdə normal seçki, ədalətli seçkilər nəticəsində parlamentdə oturan insanların qəbul etdiyi qanunların o qanunlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət funksiyasının olması ilə təsbit olunur. Yəni, Azərbaycanda bu məsələlərin bir-biri ilə çox sıx bağlılığı var. Nəinki Azərbaycanın, dünyanın hər yerində bu məsələlər bir-biri ilə çox sıx bağlıdır. Ona görə də ayrıca götürülmüş bir sahədə ədalətin bərqərar olması təəssüf ki, mümkün deyil. Dediyim kimi, rəqəmlər də Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti də, sosial vəziyyəti də bunu açıq-aydın sübut edir.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. İndi digər iqtisadçı Vüqar Bayramovun fikirlərinə qulaq assaq, Vüqar Bayramovun fikrincə büdcədən maliyyələşmə məsələsinə baxmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, sosial ədalət mən düşünürəm ki, ilişkilər xarakterləşmək üçün sosial ədalət heç də gəlirlərin bərabər şəkildə vətəndaşlar arasında bölünməsi deyil, gəlirlərin vətəndaşın qabiliyyətinə, bazarlığına, işgüzarlığına, sərf etdiyi əməyə görə bölünməsi anlamına gəlməlidir. Bu baxımdan əsas sosial ədalətə də işə bitmiş ölkələrdə belə yanaşma dəyişir var. Vətəndaş nə qədər çox çalışırsa, nə qədər çox işləyirsə və nə qədər çox zəhmət çəkirsə, o qədər çox gəlir əldə etməlidir, gəlir qazanmalıdır. Dövlət tərəfindən təbii ki, o qədər çox maliyyə baxımından dəstəklənməlidir. Ona görə də sözsüz Azərbaycan sosial ədalətin qiymətləndirən zaman və gəlirlərini bərabər bölüşdürən bölüşünü qiymətləndirən zaman təbii ki, diqqət etmək lazımdır ki, Azərbaycanda təbii ki, gəlirlərin bölüşü daha çox həm dövlət büdcəsinin əməkdarı vermək, eyni zamanda yoxsulluq həddində yaşayan və ya yoxsulluq ifadə edən vətəndaşlar üçün ümumi sosial yardım proqramının tətbiqidir. Mən düşünürəm, ümumiyyətlə sosial ədalətə nəzər baxımında yanaşmanın dəyişməsinə ehtiyac var. Çünki dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin, xüsusən də dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət idarələrində çalışan Azərbaycan təhsil və təhsil sektorun çalışanların əməklərinin artırılması və mərhələli şəkildə bunlar üçün yalnız dövlət büdcəsindən əmək haqqının həyata keçirilməsi. Bir zamanda büdcədən kənar xərclər hesabına gəlirlərinin artırılması nail olmasına ehtiyac var. Çünki xüsusən də müəllim həkimlərin rotar və məhsudan rəsmi statistikada 2 dəfədən çox aşağı olduğunu nəzərə alsaq, o demək ki, bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılmasına ehtiyac var. Digər sektorlar, yəni dövlət sektorunun çalışanlar artıq dövlət büdcəsindən deyil, təbii ki, biznesin, yəni özəl sektorun yaratdığı dəyər hesabına maliyyələşir. Məlidir və dəyər hesabına təbii ki, gəlirlərinin təmin etmək adamı. Dövlət büdcəsi bizdə maliyyələşən sektorlar, beləcə də məsələrdə sizlərin daha çox əməkli ilə təmin olması və sosial müdafiəsinin təmin edilməsinə məsuldur. Bu aspektin təbii ki, hökumətin sosial ədalət baxımından məsuliyyəti bizdən maliyyələşən sektorlarda çalışanların daha yüksək əmək qalmasının təmin edilməsi, onların sosial xidmətlərə çıxış imkanlarının artırılmasından ibarətdir. Bu baxımdan mərhələli şəkildə əmək artımlarının tətbiq edilməsi arzu olunandır, vacibdir. Bununla bağlı təşkilatımızın prezident Azərbaycan hökumətinə təqdim etmiş xüsusən də səhiyyə və təhsil sektorunda əmək qartımlarına əyli keçirməsi edəcəkdir. Elə də biz dəbələrlə təklif etdiyimiz kimi daha məqsud uyğun üçün yoxdur məhzini yaşayan vətəndaşlara yardımların verilməsi lazımdır. Amma tədrisən dövlət həmin yoxsulluq həddində yaşayan vətəndaşların daha çox iş yerlərini yardımlar, özünün məşğulluq, özünün təminatın formalaşmasına yardım etməlidir. Artıq bununla bağlı yeni bir layihə 2016-cı əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi tərəfindən tətbiq olunur. Bunu genişləndirməsini edəcəyik. Daim olaraq müəyyən yoxsulluq həddində yaşayan şəxslərə barədələrə büdcədən vəsaitin ayrılmasıdır. Həmin vəsaitin hesablanaraq bir dəfəlik vəsait kimi həmin şəxslərin verilməsinə ehtiyac var. Kəmin şəxslər həmin vəsaitlə, yəni qrant formasında verilən vəsaitlə öz iş yerlərini qura bilirlər. Onlar öz sosial təminatına məsul olacaqlar. Çünki özləri həmin şəxslərin öz iş yerləri qurulacaq. Artıq büdcəyə baxmayacaqlar, büdcədən asılı olmayacaqlar. Birbaşa iş yerlərini özünün məşğulluqla geniş yer yaratmaq həm özünü işlə təmin edəcək, həm təbii ki, digərlərinin də qohumlarının və tanışlarının işlə təmin olması və ya digər formada dəstək ola biləcək. O baxımdan sosial ədalət siyasəti mərhələli şəkildə büdcədən asılılığın aradan qaldırması və özünün məşğulluğun genişləndirilməsi istiqamətində olmalıdır və bu da artıq vətəndaşların öz sosial təminatının formalaşmasında daha aktiv şəkildə söhbət verməsinə gətirib çıxara bilər.
Azərbaycanda sosial ədalət niyə kağız üzərindədir? Bu suala iqtisadçı Vüqar Bayramovun cavabını dinlərdik. Ona görə də Avropa Birliyinin İsveçrəyə, Norveçə gedib sığınacaq istəyənlər yəqin belə çoxdur. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən il Avropadan sığınacaq istəyənlər rekord sayda olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə keçən il Avropa Birliyindən, İsveçrədən, Norveçdən 1 milyon 300 min adam miqrant sığınacaq istəyib. Müqayisə üçün 30 ildə Avropadan sığınacaq istəyənlərin sayı 11 milyon idi.
Avropa Birliyinə İsveçrə və Norveçə 2015-ci ildə sığınacaq üçün rekord sayda 1 milyon 300 min nəfər miqrant müraciət edib. Son 30 ildə Avropadan 11 milyon 600 min adam sığınacaq istəyib. Pew Research Center-in hesabatlarına görə, ötən il Avropaya sığınacaq üçün müraciət edənlərin sayı 1992-ci ilin rekord rəqəmini 697 mini ötərək 2 dəfə artıq olub. O vaxtki qaçqın dalğasının səbəbi kimi Sovet İttifaqının dəmir pərdəsinin düşməsi göstərilir. 2015-ci ildə miqrantların sığınacaq üçün üst tutduğu əsas ölkə Almaniya olub. Almaniya 442 min müraciət alıb. Bu rəqəm son 3-10 illikdə qeyd edilən ən böyük rəqəmdir. Macarıstan müraciət edən miqrantların sayına görə ikinci yerdə dayanır. Belə ki, 2015-ci ildə bu ölkə 174 min, İsveç isə 156 min müraciət alıb. Macarıstan ötən il 100 min müraciətdən 1770-ni qəbul edərək miqrantlara üst sərhədlərini açıb. Halbuki, ümumi Avropa əmzalına görə bu rəqəm 250 olmalı idi. Macaristandan sonra gələn İsveç 100 min müraciətdən 1600-ünü qəbul edib. Siyahını davam edən Avstriya 100 mindən 1000 müraciəti, Norveç isə 100 min müraciətdən 590-ını qəbul edib. Sığınacaq üçün müraciət edənlərin çoxusu Suriya, Əfqanistan və İraqdandır. Avropa Birliyi İsveçrə və Norveçə müraciət edən adamların 17%-ni Şərqi Avropa, Ukrayna, Albaniya, Rusiya və Kosovo vətəndaşları təşkil edir.
Avropadan sığınacaq istəyənlər rekord həddədir. Bu barədə material dinlədiniz. İndi isə günün idman gündəliyi.
Bugün, avqustun 4-də futbol üzrə UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində Azərbaycanın Qəbələ klubu evdə Fransanın Lil klubu ilə qarşılaşır. Baksil arenada keçirilən görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayır. İyulun 28-də Lil şəhərində keçirilən ilk qarşılaşma 1-1 olub. Buna görə də Qəbələni bu oyunda qolsuz heç-heçə də qani eləyir. 5-də futbol üzrə Avropa Liqası play-off mərhələsinin püşkət alacaq. Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsində qrup mərhələsində düşə bilməyən 10 komanda Avropa Liqasının play-off mərhələsində mübarizə aparacaq. Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırmalı olan Azərbaycanın Qarabağ klubu üçün artıq 15 potensial rəqibin hamısı bəllidir. Onların arasında Fenerbahçe, Olympiakos və Anderlik kimi klublar var. Tam siyahı belədir. Şaxtyor, Olympiakos, Anderlik, Fenerbahçe, Sparta, Çexiya, PAOK Yunanistan, Bati Belarus, Slovan Çexiya, Rusenburg Norveç, Astana Qazaxıstan, Astra Rumuniya, Srvena Zvezda Serbiya, Dinamo Tbilisi, Trençin Slovakiya və Partizani Albaniya. Qeyd edək ki, siyahıya...
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı oğulla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə eləyir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verir. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1862-ci ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtarırdı ki, neyin yəyək bu benzini rədd eləyək başımıza ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, atırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar. Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamalar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və 1-ci Dünya Müharibəsindəki hardasa əsasını qoydu.
Bəs əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir vergi var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində, ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsidir. məmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya Macarıstan vəliyyəti Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə alman geoloqu Osmanlı imperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 min il bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, ingilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli, bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill Admiral Teistvanın rəhbərliyi vəzifəsini gətirilində o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə, həm də ona görə ki, ingilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiseri 2. Wilhelm, deməli 1898-ci İstanbul'a səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometr məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdat dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkətinin bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus Aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni, bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bəndi idi. Bəhanə də Frans Ferdin ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz, çox vəliyyətlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb, Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almanya, Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi, ölkələr bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı imperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir güllə ilə iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı imperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Faktiki olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Türkiyə ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən, çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə. vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərsil eləməlisiniz, yəni əsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmlər tərsil olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir və dedilər, yox, mümkün deyil Almanya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox vargəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almanya dövlətindən. Və belə dedilər, bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərbi gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ac Almanya dəxli yoxdur bunun. Türkiyə hökuməti belə bildi ki, bu günlə məsələ soğuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərək nə sayır, yəni Almanya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı, bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli, Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hərənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də faktiki olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson ordusu bura gələndə çoxlu şey elədi. Hətta Amerikanın standart oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerikaya satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə Holland şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanışsa onu. O şirkət burada yaxşı mövqeləri malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini elə keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Həşin, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ilə Lenin bilirsir ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevrilişi baş verdi. Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir faktiki olaraq.
Yəni Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovsk. Əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovsk gəldi Bakıya, Nərimanov nə qədər çalışsa, o nefti Azərbaycanın xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovsk var idi. Serebrovsk birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovskiyi. Bakı neftini aparırlar, İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasıtasıyla İtaliyaya, Fransaya, bütün xarici ölkələrə. Özə ki, nefti alırlar, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya Müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun hardasa onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir
yolu. O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun News proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqram bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. Lütfən o ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yəni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeyd etmək istəyirik. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indi tanıdığımız bölgədə yerləşdirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar qərb və cənub qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir gülşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim Bey Vəkilovla bağlı ayrıca güşələri qoyduq o vitrinlərin arasında. İlk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağaşıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə bir informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqamda var idi, Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra ermənili qaçqınlarını gətirib və Bakıda şeyli şəhərlərimizdə yerləşdirildi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci ilin mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başladığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni, çox maraqlı ideyədir. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni, təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcək isə o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni, bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə, bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni, nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsində ki, bu Almaniya, ki, ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda bu müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərinə, İngiltərə, Fransa və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir kez çörəyə mühtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyətə gəldi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qoca etdilər və o sülh sazı imzaladı və onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeyi gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demişdi ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir, Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın və orta şərqdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanması o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neftin
üzərində. Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli, iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlükdü. Deməli, vaxt keçəndən sonra belə müəyyən edilmir ki, mühərriklər müharibəsi idi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveç, üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətindən qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, 2-ci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasil çıxmaq istəyirəm. 2-ci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əsgərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nə
Nazim Bey, bak siz dili filmler rejissorusunuz. Sizin filmleriniz var bu barədə. Çünkü çok detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən de kinoyla məşğul deyiləm.
Ama çekmişsiniz vaxtıyla.
Çekmişim vaxtıyla. Bu Odlu Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin Tarixi. 7 film idi onun içerisinde. O filmlerden biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araştırmak bana elə həmin o filmden sonra böyle maraq uyattı. Ve ondan sonra mən ki bu filmden kinoda kifarətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bəs bununla bağlı araşdırmalarınız bir kitab halına gələcəkmi?
Kitabın ikisi çıxıb.
Çıxıb ikisi.
İkisi çıxıb. Birinci üç kitab olmalıdır. Birinci adlanır Neft Qlobal Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitab Neft və Cahan Savaşı. Üçüncü kitab da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə fonda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitab yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci, o Nefecan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz itirməyib o. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması. Zalata ilə xarat edirdilər. Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıca gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyətdir. Çünki o yaxın orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi, Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməkləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Nazim Bey, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okyanında hala edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hər gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əsgər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu,
tarixçi alim Səbuhi Əhmədov,
verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.